Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya, di tengah kehidupan yang semakin tidak menentu ini, di mana kabar buruk selalu terdengar di telinga kita di akhir-akhir ini berkaitan dengan virus-virus yang sedang menjangkiti di seluruh dunia, apalagi kalau bukan virus corona. Namun kiranya Tuhan melindungi kita ya. Ya, tentu saja kita juga harus mengambil bagian kita, yaitu kita menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri. Lalu selebihnya kita serahkan kepada Tuhan yang di luar kontrol, yang di luar bagian kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menjadi pengendali atas hidup kita, di luar kontrol kita, ya. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi bagian kita, biarlah kita masing-masing yang mengerjakannya. Oke? Okay? Oke, okay, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mengambil pembelajaran dari kesulitan, ya. Atau menemukan pembelajaran dari kesulitan. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian dalam menonton video ini dan beberapa video yang telah terbit di channel YouTube ini, yaitu karena saya memakai layar vertikal ya, karena saya kan merekod menggunakan handphone. Jadi kalau pakai layar yang horizontal yang kesini gitu, mata saya ini nggak fokus ke kamera, susah fokus ke kamera. Jadi saya menggunakan layar yang vertikal seperti ini biar ketika saya berbicara di depan kamera, saya fokus kepada kamera gitu. Jadi maklumi karena saya masih menggunakan record atau kamera record yang sederhana dengan menggunakan handphone ya, jadi dimaklumi kalau vertikal gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau horizontal itu pandangan saya malah kayak nggak fokus, saya nggak tahu ngomong ke siapa gitu. Jadi doakan aja, mudah-mudahan di video-video selanjutnya ketika saya sudah memiliki peralatan yang mumpuni, saya bisa menggunakan kamera yang terbaik. Jadi saya bisa memenuhi keinginan mata kalian supaya dalam menonton video saya tidak menjadi kendala ya. Jadi untuk sementara nikmati aja dulu apa yang saya sampaikan, untuk visualnya mohon dimaklum begitu. Oke, masuk ke dalam materi yang berkaitan dengan menemukan pembelajaran dalam kesulitan ya. Teman-teman pasti pernah dong mengalami kesulitan, kesulitan belajar, kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam kesehatan, atau kesulitan dalam asmara, atau apapun. Kesulitan dalam dunia ini sudah menjadi hal yang wajar, karena kita hidup di dunia yang berkodrat dosa. Jadi, sistem dunia ini adalah sistem dosa, jadi sistem aturan yang dimana pasti ada aturan-aturan yang itu tidak efektif, yang menjadi sesuatu yang menyulitkan kehidupan. Dan ya, inilah buah dari dosa. Buah dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, yang tertulis di kitab Kejadian, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mati. Artinya kehidupan manusia itu tidak ideal. Di sini yang dikatakan mati di dalam kitab Kejadian artinya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika manusia tidak memiliki hubungan baik dengan Tuhan, artinya kehidupan spiritualnya mati. Hubungan yang baik dengan Tuhan artinya tidak efektif ya. Jadi sistem dunia atau sistem yang ada di dunia ini itu sudah dimasuki oleh sistem atau kodrat dosa. Kalau ngomongin tentang dosa itu bukan hanya ngomongin tentang perbuatan amoral. Ya, amoral yang melanggar moral umum seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan lain-lain. Kalau dalam kekristenan, kalau ngomongin tentang dosa, artinya itu hamartia atau meleset. Meleset itu apa? Artinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan maunya apa? Kita tidak melakukannya, itu meleset. itulah dosa. Itu dalam perspektif kekristenan, itulah dosa. Jadi tidak hanya tentang, maksudnya kalau ngomongin dosa dalam kekristenan bukan hanya tentang perbuatan amoral, tetapi ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah dosa. Begitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang kesulitan, ya seperti itu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, penderitaan istilahnya. Untuk mencapai apa yang kita mau, kita harus berlelah-lelah, kita harus menderita gitu. Karena seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah atau jatuh dalam dosa, dia harus bersusah-susah untuk mencapai, untuk menjalani kehidupan di dunia. Ya. Jadi kehidupan di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu bukan kehidupan yang efektif. Itu bukan kehidupan yang sebenarnya Tuhan rencanakan pada awalnya. Karena pada awalnya Tuhan merencanakan dunia ini adalah surga. Artinya, ketika manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, ketika manusia pertama Adam dan Hawa seandainya tidak jatuh dalam dosa, maka dunia ini adalah surga. Karena hubungan manusia dan Tuhan itu harmonis. Ketika hubungan manusia dan Tuhan itu harmonis, sistem kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, itulah surga. Ya, ketika manusia hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, akan kehendak Tuhan, kehidupan itu akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan teratur. Ya. Tapi ya kita sudah tahu faktanya bahwa karena godaan iblis, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kehidupan menjadi seperti sekarang ini. Ya, jadi sehingga dunia ini bukan tempat ideal untuk hidup yang sesungguhnya, karena manusia, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kehidupan manusia di sekarang ini itu adalah perjuangan untuk hidup yang sesungguhnya, artinya hidup di dalam Tuhan untuk kemudian ketika kita meninggal dari dunia, meninggalkan dunia ini, kita masuk ke dalam dunia baru, yaitu langit baru, bumi baru, yaitu disebut surga gitu. Seperti itu. Jadi untuk menemukan pembelajaran dalam kesulitan dalam dunia ini, untuk menemukan pembelajaran dalam kesulitan, yang harus pertama kita lakukan adalah jalin hubungan yang efektif, yang baik, yang dekat, yang benar dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan pemilik hidup kita. Untuk kita bisa menemukan pembelajaran, untuk kita bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya, yang harus kita hidupi adalah kehidupan bersama Tuhan. Untuk kita hidup bersama Tuhan, itu tidak cukup hanya melakukan hukum-hukum agama. Tidak cukup kita pergi ke gereja, melakukan seremonial ibadah. Ya. Tidak hanya cukup dengan itu. Kita harus hidup dari dalam Tuhan. Artinya kita harus mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan artinya dalam setiap pikiran, setiap tindakan, apa yang kita katakan itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan mau. Untuk sampai kepada yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dikatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Untuk sampai kepada titik itu, tidak ada cara lain selain kita dekat dengan Tuhan, selain kita memiliki hubungan yang ideal dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki kepekaan terhadap Tuhan, peka terhadap Tuhan atau peka terhadap keinginan Tuhan. Itu yang utama. Untuk sampai kepada hubungan yang baik, untuk sampai kepada hubungan yang dekat, yang benar, untuk sampai mencapai kepekaan terhadap keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, kita harus memiliki waktu waktu-waktu yang maksimal, waktu-waktu yang efektif untuk kita melakukan saat teduh, untuk kita menyerap hadirat Tuhan, yaitu dengan doa saat teduh. Kita menyediakan waktu ya minimal kalau kita mau melakukannya, minimal itu 30 menit setiap hari. Kita duduk diam di hadapan Tuhan, kita doa, kita memuji Tuhan, kita baca Alkitab, lalu kita juga bisa melakukan meditasi untuk merenungkan firman-firman Tuhan, merenungkan kehidupan, menyediakan hati dan pikiran kita untuk supaya Tuhan berbicara terhadap kita, supaya kita memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Untuk waktu-waktu yang pertama, kita akan bosan ya. Doa itu, saat teduh itu, memang membosankan. Membosankan. Awal-awal kita melakukan, kita akan bosan, kita akan merasakan kok Tuhan itu kayak gak ada. Kita sudah berdoa, kita sudah menyembah, kita sudah baca Alkitab, kita sudah berusaha fokus merenungkan firman Tuhan, meditasi, tapi kok kayak hampa, kayak doa kita itu seolah-olah hanya menembus tembok dan balik lagi mental, tidak menembus ke hadirat Tuhan. Iya, itu yang terjadi, memang seperti itu. Makanya kita harus bertekun, lakukan itu setiap hari, biarpun itu membosankan, sediakan waktu untuk kita bersaat teduh, walaupun itu membosankan. Karena apa yang kita lakukan, pasti Tuhan perhitungkan. Ketika kita berani melawan, menembus batas, artinya menembus ke batas kenyamanan kita, artinya kita mau melakukan hal yang tidak nyaman, yang membosankan, pasti suatu saat Tuhan akan memberi upah. Memberi upah artinya apa? Kita akan menemukan waktu-waktu di mana kita benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang perlu dilakukan sekali lagi adalah bertekunlah dalam doa saat teduh. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita mencapai kepekaan terhadap Tuhan. Kepekaan apa yang diingini Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Ya, kalau kita tidak memiliki hubungan yang dengan benar, tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita tidak akan bisa menemukan pembelajaran-pembelajaran dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita jauh dari jauh dari Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang egois. Kita akan memiliki kehidupan yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan ketika kita mementingkan diri sendiri, kita tidak akan bisa menemukan pembelajaran dalam hidup. Apalagi ketika dalam kesulitan. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita jauh dari firman Tuhan, kita akan ngomel, kita akan mengeluh, ya. Kita akan mengeluh, lalu kita akan mempertanyakan Tuhan itu di mana? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan? Mungkin itu tidak kita ucapkan, tapi secara perasaan, secara respon psikis kita, kita melakukan itu. Kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya untuk melakukan ini, saya juga jatuh bangun ya. Saya untuk sampai kepada pemikiran-pemikiran seperti ini, menemukan pembelajaran, pemahaman seperti ini juga waktunya panjang. Tidak sedikit lah gitu. Tidak sedikit waktu. Saya proses. Karena saya berangkat dari saya sudah tahu yang baik, yang benar, tapi dalam praktiknya itu jatuh bangun. Saya mengalami itu dan sampai saat ini saya masih mengalaminya. Jadi, poinnya adalah untuk menemukan pembelajaran dalam kesulitan, yang pertama harus kita lakukan adalah kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Dengerin khotbah yang benar. Terus sediakan waktu 30 menit minimal setiap hari untuk kita bersaat teduh. Ya, bersaat teduh. Nanti perlahan-lahan hati kita ini akan peka. perasaan kita akan kayak tipis banget gitu ya. Kita bisa menemukan apa namanya dosa-dosa dalam diri kita, walaupun kita mungkin secara moral itu tidak berbuat jahat, tidak melanggar moral-moral umum. Namun ketika kita sering berada di hadirat Tuhan, depan Tuhan untuk berdoa atau saat teduh, kita akan semakin jelas melihat dosa-dosa kita. Dan kita juga akan menyadari kita selama ini, walaupun kita seolah-olah baik, tapi dalam pikiran kita masih meleset. Dan ketika kita menyadari diri kita ini tidak sempurna, dalam diri kita ini masih banyak kekotoran-kekotoran batin yang tidak diketahui orang lain, hanya diri kita yang tahu, kita akan berusaha berubah. Ketika kita berusaha untuk berubah, lalu kita terus berada di dekat Tuhan, kita terus bergantung pada Tuhan, kita akan bosan dengan dosa. Ya, kita akan bosan dengan dosa. Lalu kita berusaha memperbaiki diri. Kita terus akan berusaha untuk dekat dengan Tuhan, untuk kemudian kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Pada titiknya nanti kita akan sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan artinya adalah hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu adalah kemauan Tuhan. Itu adalah sempurna. Sempurna di hadapan Tuhan adalah seperti itu. Ya, kita jangan berusaha sempurna di hadapan manusia. Kita berusaha sempurna di hadapan Tuhan. Sempurna artinya adalah tidak bercacat, tidak bercela. Artinya apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu itu sudah benar di hadapan Tuhan, adalah kesempurnaan. Jadi untuk menemukan pembelajaran dalam kesulitan, yang perlu kita lakukan adalah dekat Tuhan dulu. Ya, dekat dengan Tuhan dulu. Kekristenan itu bukan tentang bagaimana kita menemukan makna hidup saja, ya, bukan hanya itu. Kalau pembelajaran motivasi, ya, kita bisa mencari makna dalam setiap kesulitan. Itu misalnya untuk sabar, untuk ini, untuk itu, kita harus berhadapan dengan kesulitan. Kayak ada pepatah bilang, untuk kita bahagia, kita harus bersakit-sakit dahulu untuk kita kemudian menemukan kebahagiaan. Kita harus bersakit-sakit dahulu untuk kemudian kita bersenang-senang kemudian. Tetapi dalam kekristenan tidak. Dalam kekristenan setiap peristiwa hidup, setiap apa yang kita alami, kita harus pertanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari peristiwa ini atau itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sedang Tuhan garap dalam kehidupan kita sehingga kita mengalami peristiwa ini itu, ya. Jadi untuk menemukan pembelajaran dalam kesulitan, kita harus pertanyakan terlebih dahulu, kesulitan itu apa? Maksudnya kesulitan yang kita alami itu pasti mengandung kemauan Tuhan. Ketika kita menemukan kesulitan, kita jangan ngomel. Untuk menemukan ketika kita dalam saat-saat yang menderita, kita jangan ngomel. Coba kita diam. Apa yang Tuhan inginkan dari kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Ya, berkata seperti ini mudah, berkata seperti ini gampang, tapi memang dalam prakteknya itu jatuh bangun. Tapi kita memang harus bertekun seperti itu. Kalau kita mengaku orang percaya ya Tuhan Yesus, kita mengaku Tuhan, Yesus adalah Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang benar dengannya. Lalu setiap waktu kita harus perhatikan apa yang Tuhan inginkan. Apakah hidupan kita lebih baik dari waktu sebelumnya? Ini juga harus kita renungkan ya. Jadi seperti ini kesimpulannya. Ini yang poin yang saya sampaikan adalah menemukan pembelajaran dalam kesulitan, yaitu kita harus temukan. Jadi untuk menemukannya, kita harus menemukan Tuhan dulu. Ya, bukan berarti gini loh. Jadi kalau gitu, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa menemukan hikmah dalam kesulitan dong. Bisa. Misalnya kalau kita mau menjadi orang sabar, kita harus diuji dengan hal-hal yang membuat kita emosi. Lalu kita memilih sabar, kita artinya lulus jadi orang yang sabar. Tapi tidak hanya semacam itu dalam kekristenan, tidak hanya semacam itu. Pokoknya fokus kita dalam kekristenan adalah untuk kepada Tuhan. Ya, menemukan pembelajaran di dalam kesulitan artinya adalah pembelajaran dari Tuhan. Pembelajaran dari Tuhan artinya kita menemukan maunya Tuhan, inginnya Tuhan, maksudnya Tuhan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya sampaikan, muter-muter seperti ini sudah 20 menit saya ngomong. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan lah, kalau kalian bisa nangkap apa yang saya sampaikan ya syukur, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, saya hanya sharing aja. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di podcast atau di vlog berikutnya dengan pembahasan materi yang berbeda lagi sesuai dengan mood saya mau bahas apa, nanti saya akan sampaikan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.